Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Državljani Srbije oteti u Libiji, najverovatnije stradali u vazdušnim napadima američkih snaga, izjavio Ivica Dačić. Srbija šalje notu Vašingtonu. Zakon o potvrđivanju sporazuma s NATO nije u suprotnosti sa Ustavom Srbije, kaže predsjednik Nikolić. Vučić najavio da će do večeras predložiti kandidata za novog ministra odbrane. 23. juna referendum o budućem članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji, najavio David Cameron. Vreme do kraja dana oblačno s temperaturom do 11 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti zamenika tužioca za ratne zločine Bruna Vekarića, koga smo pitali, hoće li Vojislav Šešelj biti u Hagu na izricanju presude?
Ja mislim da će Šešelj 31. marta će biti na izricanju u Hagu. Pazite, to je vladavina prava, to je poštovanje zakona koje smo sami doneli. Prema tome, ukoliko se to ne desi, meni bi to bilo čudno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 20. februar. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da još nije potvrđena informacija da su državljani Srbije, vezista u Srpskoj ambasadi u Libiji Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, koji su oteti krajem prošle godine, ubijeni u vazdušnim napadima američkih snaga protiv IDIL-a, ali da je ta vest najverovatnije tačna. On je dodao da su porodice otetih državljana obaveštene o najverovatnijoj pogibiji.
Ta informacija još nije zvanično potvrđena od strane libijskih zvaničnih organa. Očekuje se da u narednim satima bude izvršena identifikacija žrtava. Tako da u tom formalnom smislu ne možemo sa 100% sigurnošću da potvrdimo ovu informaciju, ali smo od partnerskih službi dobili razne informacije, uključujući i fotografije, koje jasno ukazuju, nažalost, da je najverovatnije ta informacija tačna.
Pentagon je ranije saopštio da je u Sabrati izveo napad na uporište Islamske države i da je glavna meta bio terorista povezan sa napadima u Tunisu. U izveštaju američkih vlasti navodi se da je ubijeno oko 40 ljudi u kampu za obuku Islamske države. Dačić je rekao da su tu bili smešteni strani državljani i da su od BIA dobili informaciju o tačnoj lokaciji. Načelnik bezbednosti BIA Ivan Todorov rekao je da se znalo gde je zgrada u kojoj su srpski državljani.
Mi smo sa partnerskim službama i došli do lokacije. Došli smo do organizovane kriminalne grupe koja se bavila otmicama, koja je bila povezana sa Islamskom državom i pripadnicima, i libijska služba je čekala pravi trenutak da oružano, imajući u vidu broj ljudi i da su bili smešteni u tom kampu, to je trebalo da bude jedna onako ozbiljna akcija koju su oni rekli da će što pre sprovesti čim se ostvare uslovi.
Dačić je najavio da će vlada Srbije tražiti objašnjenje od libijskih vlasti i Sjedinjenih država, a da će Vašingtonu biti poslata nota.
Mi ćemo danas uputiti notu. Malo pre smo razgovarali s predstavnicima američke ambasade, do sada nas niko o tome nije obavestio, niti je nas je neko obavestio da će tih napada biti.
A ambasada Sjedinjenih država u Srbiji izražava duboko saučešće porodicama dvoje otetih srpskih državljana, Slađane Stanković i Jovice Stepića, koji su, kako je javljeno, nastradali u Libiji. Inače, Ivica Dačić je naveo i da će biti ispitano kako je došlo do njihove otmice i da li je bilo nepravilnosti prilikom putovanja tokom kog je ova otmica izvedena.
I ukoliko je bilo kakvih nepravilnosti u radu, svako će snositi konsekvencu.
Šef srpske diplomatije najavio je da će više detalja biti saopšteno tokom dana, a u ovim trenucima bi trebalo da se obrati i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Zakon o potvrđivanju sporazuma sa NATO nije u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, naveo je predsjednik Tomislav Nikolić, obrazlažući zašto je potpisao zakon. Zakonom se utvrđuju plan i program saradnje koji imaju savjetodobnu ulogu i obezbeđuju iskustvo i stručnost, a sačinjeni su u interesu Srbije i u saradnji sa Srbijom, navodi Nikolić u autorskom tekstu objavljenom u Večernjim novostima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će do večeras, kada ističe zakonski rok, predložiti kandidata za novog ministra odbrane. Bratislav Gašić, podsjetimo, smenjen je 5. februara, a prema zakonu o vladi, premijer treba da u roku od 15 dana predloži kandidata za novog ministra. Inače, mediji, pozivajući se na nezvanična saznanja, navode da će na to mesto biti imenovan Zoran Đorđević, stručnjak iz oblasti ekonomskih nauka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski premijer David Cameron najavio je danas da će referendum o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji biti održan 23. juna. Posle sastanka kabineta Cameron je rekao da ministri u vladi podržavaju njegov cilj da Velika Britanija ostane unutar Evropske unije. Velika Britanija će biti bezbednija i snažnija unutar reformisane Evropske unije, rekao je Cameron. On je pohvalio dogovor koji je Velika Britanija dobila sinoć u Briselu u pregovorima sa drugim članicama i najavio da će voditi kampanju za ostanak u članstvu. Rusija je izrazila žaljenje zbog toga što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio nacrt rezolucije o zaustavljanju turskih vojnih akcija u Siriji. Kreml je poručio da će nastaviti da podržava vladine snage u borbi protiv terorista. Zapadne sile juče su odbile ruski nacrt rezolucije kojim se poziva na zaustavljanje bilo kakvih akcija kojima se podriva suverenitet i teritorijalni integritet Sirije. Sjedinjene države i Velika Britanija navele su da ruski nacrt nema budućnosti, dok je Francuska ocenila da je Rusija odgovorna za opasnu eskalaciju tenzije u Siriji. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Zamenik glavnog tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa kaže da je krajem nedelje glavni tužilac Vladimir Vukčević predao posao svom zameniku Milanu Petroviću, a da je konkurs za novog glavnog tužioca u toku. Time se okončava višemesečna farsa s pokušajem nezakonitog i neustavnog penzionisanja tužioca bez odluke nadležne skupštine. Vekarić kaže da se mnoge presude za ratne zločine poslednjih godina obaraju na sudu ili se vraćaju na ponovno suđenje, da se umeđu vremenu optuženi slobodno šetaju po Srbiji, da se u tužilaštvu nalazi pozamašna dokumentacija spremna za specijalni sud za ratne zločine pripadnika OVK. Objašnjava kako je moguće da je mali broj optuženih za zločine u Srebrenici ili na Kosovu, uprkos otkrivenim masovnim grobnicama po Srbiji u kojima su tajno sahranjivana tela ubijenih. Vekarić smatra i da će 31. marta na izricanju presude biti prisutan Vojislav Šešelj. S Brunom Vekarićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Mogu da kažem da se situacija normalizovala. Upravo juče gospodin Vukčević predao dužnost svom prvom zameniku Milanu Petroviću, koji je sada rukovodilac tužiloštva. Milan Petrović je čovjek koji je sve vreme od početka tužiloštva u tom tužiloštvu, stoji iza mnogih optužnica koje je tužiloštvo za ratne zločine podiglo i mislim da je to jedan kontinuitet koji je svakako potreban u radu ovako ozbiljne institucije kao što tužilaštvo.
I da li ste vi konkurisali?
Ne, nisam. Nisam i zaista poslije onakvih ataka kada mene gde je bila ugrožena i moja porodica, ja zaista ne pada mi na pamet da 11 guma mi je probušeno. Imate i postupak koji se vodi zbog pretnje meni i imate vrlo jasan odgovor ko je to uradio i nema nikakve sankcije, prema tome ja sam potpuno deprimiran u tom smislu.
I čija je krivica što su mnoge optužnice padaju na sudu? Ovčara, Lovas, Ćuška, mnogi od okrivljenih se šetaju slobodno po Beogradu ili na nekim drugim mestima.
Pa mislim da je to najveća tragedija, što upravo interes jednog normalnog civilizovanog društva treba da bude da takvi ljudi koji su krvavili ruke, bez obzira ko su žrtve, ne smeju da šetaju slobodno ulicama i ne smeju da budu u prodavnicama i utakmicama zajedno sa nama.
A čija je onda to odgovornost?
Ne možemo naći isključivo krivca. Sami ste nabrali nekoliko predmeta, ne znam, za Ovčaru je Ustavni sud odigrao tu, ne znam, ključnu ulogu da bi se to na neki način relativizovalo kasnije kroz odluke Apelacionog suda. U ovim drugim predmetima je reagovao Viši sud, pa kasnije Apelacioni na način koji je potpuno adekvatan radu sudova. Dakle, oni donose sudske odluke. E sada, ako su tužioci, kako kažete, krivi za to, pa znate, to su isti ljudi čije su optužnice ranije potvrđivane, čije su optužnice ranije prolazile, Ali jedan put sada se stvara, možda zbog novog ZKP-a, jedna atmosfera da nekako teže nam prolaze optužnice, pa kao Srebrenica, Štrpci, čak se i oko takvih predmeta na neki način vodi debata pravosudna, odnosno rasprava pod znacima navoda između suda i tužilaštva o takvim događajima.
Kad kažete sada se to događa, od kada se događa to značajnije?
Nekoliko zadnjih godina, upravo kako ste i naveli, od onda kada su počele da se stvaraju problemi u predmetima ratnih zločina.
Da li se to poklapa sa dolaskom naprednjaka na vlast i ove koalicije?
Nakon toga se to dešava, dakle zadnje tri godine. Pa sada, ja ne bih volio da to vezujem za neke političke faktore, jer političari su poznati po tome da ova tema njih previše ne zanima i samo im smeta u pozicioniranju njihovom na političkoj sceni. Posebno, recimo, kako ste sami rekli, naprednjacima, oni se obraćaju svom glasačkom telu, svojoj ciljnoj grupi koja svakako ne podržava suđenje za ratne zločine.
Za koliko slučajeva ste pripremili dokumentaciju za specijalni sud za zločine pripadnika OVK?
Ne znam za koliko slučajeva, znam samo da je velika dokumentacija u razmatranju i to nije ništa novo, ni one spekulacije koje su bile u javnosti da nešto Vukčević nije dao svom zameniku, kako to nije tačno.
Koliko je ljudi u zatvoru za genocid u Srebrenici?
Mi nismo ni jedan ratni zločin tretirali kao genocid, znači osvrćemo se na pojavu koja se desila u tom smislu, to strahovito ubistvo, to likvidacija muslimanskog stanovništva tada i tretiramo tih naših 8 sada, a prethodno još petoricu, kroz postupak koji se vodi. To je živ slučaj.
Znači, u zatvoru niko nije.
Da, pritvor je ukinut, ali je u svakom slučaju, ne, jeste, kako ne, prvo imate petoricu Škorpiona, to je posredno zločin u Srebrenici, koji su ljudi na izdržavanju kazne, različite su njihove sudbine, jedan je poginuo dok je išao na vikend slobodan. Nekoliko njih je u zatvoru, nekoliko je već istekla im je kazna na kolicini. Međutim, sada ovaj novi predmet Srebrenica, dakle, gde smo uhapsili osmoricu i radili zajedno sa našim kolegama iz Bosne, očekuju mnogo tog predmeta, to je veoma, veoma veliki slučaj i nadamo se da ćemo uspjeti da uđemo u sljedeću procesnu fazu.
Kolika je po vašem mišljenju odgovornost tužilaštva što nije promenjeno većinsko mišljenje u Srbiji, da su Srbi najveće žrtve, da im se zločini nepravedno pripisuju, da u Srebrenici nije bilo genocida, da najveće masovno ubistvo u Sarajevu nisu učinili Srbi sa Pala i tako dalje? Pa se haški optuženici dočekuju kao heroji.
Mi nismo voljena institucija, nas zaista većina prezire, pogledajte, otvorite po imenu i prezimenu naše sajtove, pa ćete vidjeti da bukvalno smo izloženi mržnji pojedinih ljudi zbog toga što radimo posao koji je predviđen zakon.
Ali interesantno je, vas kritikuju s jedne strane oni koji ne bi da se sudi ratnim zločinima, ali vas kritikuju i one nevladine organizacije, pojedinci koji smatraju da vi zaustavljate do jednog nivoa odgovornosti, da nećete da idete dalje.
Pa znate kako, nije to tako jednostavno, jer kad kažete vi se zaustavljate, pa ne zaustavljamo se, nego jednostavno i u to vrijeme, znate da su gorili arhivi DBA posle 5. oktobra, prema tome, da bi neko mogao da ima jasnu optužnicu protiv nekog visokog pozicioniranog lica, vi morate da imate dokaze za takve stvari. Mi često jesmo na udaru, kako kažete, respektabilnih nevladnih organizacija, ali s druge strane mi njih i razumemo, zato što upravo takva kritika državnih organa je veoma poželjna. U protivnom bi se svi uspavali i niko ništa ne bi radio, jer nije lako procesuirati takve zločine posle toliko vremena, kada jednostavno vidite da i u regionu onako imaju veoma restriktivan pristup ratnim zločinima, kada vidite da se u Hrvatskoj veoma, veoma malo procesuiraju zločini nad Srbima, u Bosni otprilike 10% je samo zločina nad Srbima, odnosno 90%.
Vi mi sad u stvari potvrđujete jednu tezu koja je prisutna u javnosti, da se meri koliko je učinjeno kod suseda, pa toliko ćemo učiniti mi, zločine Albanaca, pa hajmo malo...
Ne može to tako da se gleda i ja sam veliki protivnik tako gledaju stvari. Imate zločince, imate žrtve, uopšte nije važno koje su nacionalnosti. To je jedini pravi pristup i tužilački pristup. Dakle, da li ima zločina ili nema zločina, to treba da bude u našem fokusu.
Poslednja vest iz tužilaštva za ratne zločine je zahtev nadležnim organima Nigerije za obavljanje razgovora sa doktorom Filipom Ndžemanzijem, lekarom koji je izjavio da je Hašim Tači zajedno sa još jednim trgovao organima otetih Srba na Kosovu. Koliko su ti dokazi relevantni? Koliko je relevantan taj svedok? Šta očekujete od toga?
Pa pazite, tužilaštvo reaguje po zakonu. Dakle, kako kažu, ovo je stara fraza, dopro je glas za tužilaštva da neko ima saznanja da se desilo neko krivično delo koje je iz korpusa dela koje mi obrađujemo. Imamo reakciju tog istog doktora koji je rekao da će vrlo rado dostaviti dokaze našem tužilaštvu da je to tako.
I to se sada očekuje.
I to se sada, mi smo uputili putem međunarodne pravne pomoći preko Ministarstva pravde molbu nigerijskim državnim organima da po tome postupe. Koliko je realno da dođemo do dokaza, sačekajmo da vidimo šta će dostaviti. Međutim, svakako one teze da su organi naših ljudi išli u Nigeriju, to je besmislica. Dakle, niti je to fizički moglo da se desi, niti se to dešavalo. Eventualno, ono što možemo očekivati od toga je da se kroz različite klinike gde su se vršile transplantacije organa, kao što je Medikus, gde imate već osuđujuće presude, da su eventualno bili u komunikaciji sa nekim ljudima koji možda preporučuju donatore za takve stvari. To su užasne stvari, ali pazite, trgovina organima je treći ili četvrti biznis u svetu koji donosi najveći profit i onda mi ne čudi da se takve stvari dešavaju.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gost je zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Koliko je u Srbiji osuđeno za zločine na Kosovu? Pripadnika vojske, policije?
Više od 20 je sigurno dobilo osuđujuće presude. Zavisi, različiti predmeti su u različitim fazama postupka. Najveći zločini koji su tretirani kao što je zločin Ćuška sad je vraćen na ponovno suđenje. Ide sve iz početka. A imali smo osuđujuću presudu za i to, mnogi su dobili maksimalne kazne, to je bio strašan zločin nad albanskim civilima. I u tom smislu zaista mi smo onako predano radili, međutim evo se
vi ste predano radili, ali gospodine Vekariću, ako pogledamo samo na primjer masovne grobnice po Srbiji, koje se otkrivaju, od Batajnice do poslednje na jugu Srbije, a kažete sami 20 i to ne osuđenih, nego još vraćeni postupci i tako dalje. Pa zar to nije obeshrabrujuće?
Jeste, pogotovo za nas koji pišemo te optužnice i koji pokušavamo da dođemo do odgovornih za te zločine. Pomenuli ste grobnice, pa šta mislite koje otkrio te grobnice? Na osnovu čijih akata je došlo do toga da se upravo rade ekshumacije i tako dalje. Pa to je tužilaštvo za ratne zločine radilo, odnosno naši zamenici. Mi smo uspeli da dođemo i do rudnice. Sećate se kako su nas u javnosti tretirali kada smo prvi put na osnovu informacije tumaramo po određenom lokalitetu gde imamo informacije da se nalaze posmrtni ostaci Albanac. Oni nas ismevaju, oni nas crtaju stripove sa našim likovima, kao kopaćemo, nema problema. I na kraju nađemo 57 tela. I opet nakon toga pritisak na nas, znate, ove ili ove vrste. To su zabrinjavajuće stvari, međutim, u druge strane, pazite, u interesu, ja mislim, tu i vlada Srbije veoma korektno reagovala i komisija za nestale i Veljko Odalović i sam premijer Vučić su korektno reagovali, jer su odvojili sredstva da se to uradi.
Koliko još imate slučajeva koji su u obradi?
Pazite, imate...
Vezane za masovne
u predistražnom postupku imamo bar 30 takvih predmeta. Šta je, ali opet se vraćamo na poglavlje 23, odnosno na izveštaj Evropske komisije. Kapaciteti tužilaštva su zaista veliki problem. Sada nas ima bukvalno petorica, odnosno petoro koji radimo sve te predmete. Žrtava ima, ja mislim, 100.000 otprilike na prostorima bivše Jugoslavije, dok smo mi potencijalno nadležni za te stvari. Opet s druge strane imate odnos jedan veoma loš, mislim, i javnosti, naravno. Ljudi to gledaju potpuno drugačije, ne gledaju ako je neko silovao u okviru korpusa krivičnih dela ratnih zločina, razumete, oni će da kažu dobro, to je bio rat i tako dalje. Ako je ovako se desilo obično silovanje, oni će reći strašno, hajde da to rešimo. E to meni nije jasno kako ljudi mogu da tolerišu da neko ubio žene i decu i da kažu ok, to je patriotizam. To meni nikad neće biti jasno.
Kad smo kod masovnih grobnica, da li ste gledali film mladog autora Glavonića koji se prikazuje na festivalu u Berlinu o masovnim grobnicama, pre svega u Batajnici, da li vas zanima?
Nisam, zanima me svakako, kako da ne, pa to je, mislim, morat ćemo to pogledamo svakako. Ali ja vas želim da uputim jedan novi film koji je urađen upravo zahvaljujući saradnji bosanskog i našeg tužilaštva, to je film koji se zove Voz 671, to je Otmica u Štrpcima i zaista je ovaj napravljen jedan sjajan dokumentarac koji će upravo potpuno vratiti nas u nažalost u te godine i upravo
u taj strašan zločin
koji je dugo, dugo prikrivan.
E kad smo kod filmova, ajde da vas ja vratim na onaj film Svedoci, o tretmanu zaštićenih svedoka. Ti ljudi dosta optužuju vas u tužilaštvu za tretman.
Ključ u rešavanju i predmetu upravo jesu svedoci. Da postoji problema u sistemu zaštite, da, sami smo se uverili, verujte mi, bar imamo tri zaštićena svedoka i sva trojica imaju određene probleme koje mi kao tužilaštvo teško možemo da rešimo.
Da se nešto promenilo?
Pa nastojimo da menjamo, imamo i u MUP-u dosta razumevanja i oni shvataju da je to bio ranije problem i sada kroz jedan novi sistemski pristup pokušavaju da to zaista promene. Ni mi ne želimo da uvek to bude osenčeno u izveštajima svih međunarodnih organizacija i da kažu, znate, u Srbiji je problem sa svedocima, jer ko će posle svedočiti? Vrlo su racionalni razlozi ukoliko oni svedoci koji su bili pod zaštitom imaju probleme. Znate.
Šta je sa slučajem ubistva braće Bitići?
Još jedan predmet koji je na kome se radi 10 godina, radimo ga zajedno sa Amerikancima, znači sve ono što mi znamo, znaju i oni i u tom smislu ja se nadam da će se u jednom momentu rešiti.
Pomenuli ste slučaj Škorpione. Ako se ne varam, oni su tretirani kao paravojna jedinica. Međutim, poznato je da niko nije mogao da ode na ratište, a da nije bio u sistemu ili vojske ili tadašnje policije.
Znate kako, mnogi zločini su tako tretirani iz različitih razloga. Recimo, mi smo tek dokument za Škorpione, za njihovu ulogu u Podujevu, znate, našli kasnije doneto da su oni pod nekim, u nadležnosti nekog drugog. U to vreme su zaista bili paravojna formacija, da li je neko iza toga stajao i da li mi neko rekao služajte idite na ratište, pa brojne su informacije takve vrste. Međutim, da bi nešto se od informacije pretvorilo u dokaz, znači potrebno je još mnogo, mnogo rada. Dakle, u onom momentu smo optužili Škorpione na osnovu svih onih dokaza koje smo tada imali. Oni jesu bili paravojna formacija koja se tada bavila naftom, biznisom, vozila benzin i tako dalje. Ali to je tako funkcionisalo. To da im neko nije rekao idite tamo na ratište, o tome možemo diskutujemo. Ja isto mislim što i vi. Verovatno da nisu slučajno se našli tamo.
Šta vi mislite o presudi koju sam videla na vašem sajtu da je nakon sporazuma o priznanju krivice jednom pripadniku vojske Republike Srpske presuđeno 10 godina zatvora za ubistvo nekoliko stotina Srebrenčana 16. jula?
Pa bilo bi nekolegijalno u odnosu na zamenicu koja je napravila takav sporazum da to komentarišem na negativan način. Dakle, mi stojimo iza tih odluka. S jedne strane, kada bi takav predmet ušao u sudnicu, pitanje šta bi se na kraju postupka desilo. Vidite kakve su, upravo smo se na početku time bavili. Veoma jedan blag odnos prema počinjacima ratnih zločina, imate neke presude koje su veoma zabrinjavajuće ranije gdje dobijaju 7-8 godina.
Gospodine Bekariću, 10 godina zatvora za ubistvo, učešće u ubistvu nekoliko stotina Srebrenčana 16. jula, znači za genocid.
Neću da komentarišem to, imam u tome svoje mišljenje, naravno. To je šta može da bude veliki problem. Prvo, mi nismo mogli da ga izručimo Bosni. Nažalost, tamo bi dobio 30 godina. S druge strane, znate, uvek pođite od toga da je možda taj čovjek nama pomogao u nekom drugom predmetu. Pa je zato dobio 10 godina. I treće, znate, maksimalne kazne su 20 godina kod nas. Dobio 10. E sad pitanje
ali
da li
s obzirom na političku klimu o kojoj ste i vi govorili na početku ovog razgovora,
Pa ne, da, ja se ograđujem, upravo kažem, ono što sam do sada video u 13 godina rada, znam da nijedna vlast nije podržava jasno rad tužilaštva za ratne zločine. Svi su tu bili ili uzdržani, ili su na neki način kritikovali odluke međunarodnih tribunala.
Šta mislite da će država uraditi u slučaju Šešelja?
Ja mislim da će Šešelj da bude na izricanju kazne 31. oslovom, kao što su neki najviši zvaničnici države rekli, 31. marta će biti na izricanju u Hagu. Pazite, to je vladavina prava, to je poštovanje zakona koje smo sami doneli. Prema tome, ukoliko se to ne desi, meni bi to bilo čudno. Kažem, jedno su poruke koje se šalju glasačima, drugo je ono što će se po meni desiti.
A 24. marta presuda Karadžiću?
Ne znam, zaista ne mogu da to procenjam.
A slučaj Simatović i Stanišić?
Neobičajno, to je jedna praksa koja se do sada nije dešavala u Hagu, da ukidaju, znači, presude, obično su ih ili potvrđivali ili menjali. To sad kreće iz početka, vodit će se taj postupak zajedno sa Mladićem i još ovim nekim postupcima koji su preostali i polako se bliži kraj.
I za kraj, šta smatrate najvećim uspehom tužilaštva, šta najvećim neuspehom?
Pa evo, citirat ću gospodina Bramerca koji je na oproštene večer rekao da smo podigli više optužnica nego Hag, s druge strane za ovu neku takozvanu patriotsku javnost, to je svakako kritika, ne pohvala. S druge strane, mislim da smo stvorili za 13 godina jednu respektabilnu instituciju koja se poštuje u svetu. Znate, veliki uspeh je, iako se to u danas tretira na jedan drugi način, mi smo završili državni posao broj 1 2011. godine. 6 glavnih haških begunaca koji su se krili, koji su se nekada skrivali iza čak i, nažalost, državnih institucija, smo uspeli da izručimo Hagu. To je nepopularan posao i znate, Leon Panetta u Americi kada je završio posao sa Bin Ladenom, mislim da je sada predavač na nekom kalifornijskom malom univerzitetu i sa svim mogućim priznanjima. Nakon što smo mi završili taj posao i još nekoliko velikih predmeta, mi smo dobili kritike za taj rad na ovaj ili onaj način i nekada nam je čak i bezbednost bila ugrožena. Posledice koje su nastale po ljude koji su se bavili time, pa evo, gde je sada Saša Vukadinović, znači gde su sada ljudi koji, gde je sada Svetko Kovač, gde su sada ljudi koji su učestvovali u tome. E, to je ono što se to brine na neki način.
A najveći neuspeh?
Možda nismo ušli u neke predmete u koje smo, po meni, možda morali da uđe, ali dozvolite da je to mišli. Pa ne bih dao sada konkretne primere. Imate brojne zločine, evo, sami ste pominjali te grobnice koje, znate, stotine tela nam isplivavaju po Srbiji, pa mislim da je normalan odgovor za jedno civilizovano društvo, hajde vidimo šta se sa time dešavalo i kako je do toga došlo. E sada tu se brkaju različite stvari, znate, nekada je to bio, masa tih stvari su bili možda i državni zločin, znate, i sada, pazite, neko ko je tada radio nešto, znači, za državu, sad ga mu kažu, čekajte, sad država hoće da se obračuna s tobom. Znači, imate tu jednu dilemu svakako u glavama takvih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je zamenik glavnog tužioca za ratne zločine Srbije, Bruno Vekarić, a na konferenciji za novinare koja je u toku i dalje, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je potvrđena vest da su dvoje srpskih državljana, Slađana Stanković i Jovica Stepić, ubijeni u Libiji. Ono što je naša služba sa 100% sigurnošću mogla da potvrdi jeste da su stradali u vazdušnom udaru. Sjedinjene Američke Države bombardovale su položaje Islamske države, rekao je Vučić i dodao da prema dostupnim informacijama američke obaveštene službe nisu znale da su u zgradi strani državljani.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potvrđeno da su u Libiji stradali državljani Srbije, izjavio premijer Vučić. Zakon o potvrđivanju sporazuma s NATO nije u suprotnosti sa Ustavom Srbije, kaže predsjednik Nikolić. Vučić najavio da će do večeras predložiti kandidata za novog ministra odbrane. 23. juna referendum o budućem članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji, najavio David Cameron. Do kraja dana, uglavnom oblačno, sa temperaturom do 11 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Više informacija potražite kao i uvek na našoj internet stranici, a iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.